Terve. Se olisi kaffepaussi aika taas ja mä olen Jakke Lehtonen. Kaffepaussi aika. Mä oon nyt useammassakin podcastissa sanonut, että toi pitäisi vaihtaa toi podcastin nimi. Edelleenkin kertauksena mä käytin aina kahvia tai kaffepaussia tai jotain muuta vastaavaa silloin, kun mä en keksinyt jotain nimeä sillä hetkellä, kun mä tarvitsin sen nimen. Ja mä oon ihan pahuksen surkea keksimään nimiä. Pentujen nimien keksiminen oli aivan tuskaa. Ja mä olin pitkään sitä mieltä, että pennut voisi niin kuin nimetä järjestysnumeroina. Se olisi ihan näppärä. Tai sitten se, että pentujen ei kasvattajan tarvitsisi nimetä ollenkaan, vaan ihmiset nimeä. Tai ostajat nimeä, omat pentus, miten ne haluaa. Itse asiassa mä olen edelleenkin sitä mieltä. Koirien nimen vaihto pitäisi olla helppoa. No okei, kasvattajat ei tykkää, kun se oma prefiksi ei sitten näy missään. Ja lässy läpäti lää. Mulle on ehkä helpompaa tämä asia, koska mä oon itse tehnyt greyhoundeja ja niissähän sitten niin kun, tuolla ainakin isomman maailman puolella, niin nimen vaihto oli täysin rutiinitoimenpide. Ja ostaja saattoi käyttää oma prefiksi, niin sanotusti kennelnimeä. Ja ei se, kasvattajat hyväksy sen, eikä se ollut kenenkään mielestä mikään ongelma, koska sukutaulussahan ne näkyy joka tapauksessa. Joten se, että pennut nimettäisiin järjestysnumeron mukaan, ei ole välttämättä huono ajatus. Mulla on ollut 3 mustaa narttua, joilla kaikilla oli sama nimi. No ei tarvinnut opetella uutta nimeä. Ylipäätään mä olin hirvittävän huono koirien nimien kanssa, kun mulla koirat oli aina, hei, sinä siellä, sinä musta, sinä sininen. No ala nyt tulla, sinä, juuri sinä. Itse asiassa meidän koirat oppi siihen. Ne tiesi suurin piirtein aina, että kenestä on puhe. Ja jos ne ei hakenut katsekontaktia, että ne näki, että kenestä mä puhun, niin sitten sen jälkeen, kun karja se, kuunteleksä? Niin sitten sen jälkeen pääpöyrähti, ai minä vai? Käytä mun nimeä. No, sulla on nimi, se on sinä siellä. Heti kun joku ehdottaa mulle podcastilla sopivamman ja järkevämmän nimen, niin mähän vaihdan sen. Mutta toi ei ollut nyt sitten tämä hypinän aihe. Mä oon pitkään miettinyt, että pitäisi puhua uudestaan hiukan tarkemmin aiheesta koirien eliminaatio. Koirien eliminaatio. Ei me nyt koiria haluta eliminoida, vaan siis allergiadiagnoosityökalu nimeltään eliminaatio, kun ruvetaan etsimään, että mikä ruoka-aine aiheuttaa koiralle ruoka-aineallergian oireita. Siitähän on katiskassa, on ilmainen e-kirja aiheesta, mutta se on vanha ja se on tehty aikana, jolloin minäkin pikkasen pyrin noudattamaan semmoista määrättyä konsensusta. En minä tiedä, mikä tilapäinen mielehäiriö. No okei, siis joidenkin mielestä mulla on pysyvät mielehäiriö, mutta ei nyt mennä siihen. Mulla oli siihen aikaan. Katiskassa löytyy muitakin juttuja, mikä heijastaa sitä samaa ajattelumaailmaa, että mä en halunnut keikuttaa venettä liikaa ja pyrin olemaan eräältä tapaa, jos se nyt korrekti, niin kuitenkin noudattamaan semmoista määrättyä yleistä totuutta, jos näin voi sanoa. Semmoisella omalla pienellä twistillä. No sittenhän mä pääsin jossain vaiheessa henkisestä ongelmasta eroon ja rupesin puhumaan niin kuin asiat on. Ja mielipideasioissa niin kuin mä itse aidosti ajattelen. Eliminaatio on yksi sellainen. Mä oon pitkään jo kiukutellut siitä, että eliminaatio-nimeä käytetään ihan totaalisen väärin. Ihan samalla tapaa kuin lihaa ei saa kutsua proteiiniksi. Liha on proteiini, rasvaa ja vettä, aika ajoin myös jopa pikkasen sokereita, mutta liha ei saa kutsua proteiiniksi. Kyllähän mä sen tiedän, että jotkut kutsuu pelaavan siemen rouhettakin proteiiniksi tai hevosten green linea proteiiniksi, vaikka siellä on hiilihydraattia enemmän. Toi on silti väärä tapa ajatella sitä. Meidän pitäisi puhua ruoka-aineista, meidän pitäisi puhua joko lihasta tai sitten eri eläinten lihoista. Sekin on pikkasen turhaa, mutta siis niin kuin allergioista ja ajattelu pätee. Muutenhan liha on liha on lihaa. Ja lihan ravintoarvo riippuu siitä, mitä se lihas, jota syödään, mitä se lihas on tehnyt sen syötävän eläimen kropassa, silloin kun se on ollut itse hengissä. Reisilihas on sen takia erilainen, koska reisilihas tekee eri työtä kun esimerkiksi pitkä selkälihas, puhumattakaan poskilihaksista, sydänlihas, joka on täysin erityyppinen. Mutta sitten päästään taas siihen, että ainakin niin kauan kun me puhutaan nisäkkäistä, itse asiassa tämä on laajempi yhteys, mutta nisäkkäillähän sama lihas, eli reisilihas tekee ihan samaa asiaa kaikilla nisäkkäillä, joten se koostumus ravitsemuksellista, kun me mietitään sitä, että popsii sen reisilihaksen suuhunsa, niin on samankaltainen tai samanlainen, koska se reisilihaksen ravintoarvo sille syöjälle on se, mitä se lihas on tarvinnut oman työnsä tekemiseen silloin, kun se syötävä eläin on ollut hengissä. Reisilihaksen on täytynyt supistua ja vedä eteenpäin ja niin poispäin. Selkälihas hyvin vahvasti pitää asentoa yllä ja sydänlihas pumppaa mielellään keskeytymättä enemmän tai vähemmän koko aika loppuun iän. Ja silloin se lihas tarvitsee aina samat asiat. Samat natriumit, samat kloorit, saman kaliumin ja niin poispäin. Veri vaatii aina saman raudan, koska täytyy kuljettaa happea. Kyllä siellä on eläinlajieroja pikkasen, mutta ne on käytännössä merkityksettömiä. Eli niin kun vaikka broilerin liha on valkoista osaltaan sen takia, että se on lintu, se on dinosaurus, se ei ole nisäkäs. Suurin syy siihen, minkä takia se on valkoista lihaa, niin on se, että, tai valkoisempaa lihaa kuin esimerkiksi possulihaa, niin on se, että se on 5-viikkoinen, noin. Siinä vaiheessa, kun se on mennyt teuraaksi. Ei se ole ehtinyt kehittämään itselleen hemoglobiiniä, eikä myoglobiiniä, eikä mitään muutakaan, mikä värjää. Sen sijaan kalkkuna, joka on paljon tummempaa lihaa, jossa on korkeammat myoglobiini- ja hemoglobiinipitoisuudet. Hemoglobiini nyt harvemmin on lihaksistossa, koska veri päästetään pois, mutta se vaikuttaa siihen asiaan. Niin on vanhempi. Se on hyvin äkkiä vuodenikäinen, kun se menee teuraaksi. Ja se on isompi, eli se reisi on tehnyt enemmän töitä, se on joutunut sopeutumaan siihen työhön. Joten niin kauan kuin ei ole ruoka-aineallergiaa, niin me keskustellaan lihan laadusta. Siitä, että kuinka paljon siellä on jänteitä, kuinka paljon siellä on rasvaa lihassyitten välissä. Kuinka paljon siihen niin sanottuun lihan on jauhettu jotain muuta joukkoon. Keuhkoa, pötsiä, rustoja, kaikkea muuta totkua. Mutta silloin kun me puhutaan eliminaatiosta, niin me puhutaan aina ja poikkeuksetta ruoka-aineallergiasta. Ja nyt täytyy muistaa sitten se, että ruoka-aineallergiat on äärimmäisen harvinaisia koirilla. No okei, siis kyllähän minä sen tiedän, että suomalaisen eläinlääkärin mielestä joka kolmannen koiralla on ruoka-aineallergia. Minkä takia sitten ollaan hyvin pitkälle siitä, minkä takia mä oon kyseenalaistanut ylipäätään viikin laadun, koulutuksen tason, mitä eläinlääkärit opettelee. Jos se niin kuin kykenee erottamaan ruoansulatusongelmia ja ravitsemuksellisia puutteita tai vajeita siitä, mikä on allerginen reaktio, niin sehän ei ole mun vika. Se on eläinlääkärin vika. Se ei ole vaikea asia, ainakaan niin kuin periaatteellisella tasolla ja siitä, miten nämä prosessit toimii. Minäkin olen oppinut ne. Ja mä haluaisin tietää, mikä on niin kuin eläinlääkäreiden tekosyy siihen, että ne, jotka on terveydenhuollon ja sairaudenhoitojen ammattilaisia, eivät kykene ymmärtämään, eivätkä osaa sitä ihan selvää eroa, mikä siinä on. Mutta siis kyllähän meillä on allergioita, ei siitä ole kysymys. Se, että joku on harvinainen, niin ei tarkoita sitä, että se on mahdoton. Harvinaisuus tarkoittaa sitä, että koskaan ikinä milloinkaan, kun ruvetaan selvittämään koiran määrättyä terveysasioita, niin vaihtoehtona ei saa olla se harvinaisin, vaan se yleisin. Se suljetaan sen jälkeen pois. Ja sitten sen jälkeen, kun vaihtoehdot vähenee, niin me ruvetaan suuntaamaan sinne harvinaisempaan. Toki siellä on sitten määrättyjä merkkejä, jotka auttaa, tai pitäisi auttaa, niin eläinlääkinnän ammattilaista karsimaan saman tien jo ennakkoon niitä asioita. Mutta toisaalta sitten, kun me ollaan evidenssiä tasolla, että joka hemmetin koiralle täytyy saada vähintään 3 käyntiä, vaikka ne tulisi penturokotukseen, niin ollaan siinä sitten aika pian ihmettelemässä sitä, että minkä takia koiralle, jolla on diagnosoitu allergia, niin täytyy ottaa magneettikuva. Tämä on ihan aito tilanne, eikä ole kuin 3 vai 4 päivää aikaa. Mutta sellaista se on. Tervetuloa yksityiseen terveydenhuoltoon, joka toimii bisnesmallina, bisnespohjalta. Eli älkää koskaan ikinä milloinkaan erehtykö miettimään koirien terveydenhuoltoa samoilla kriteereillä, millä se oma terveydenhuolto hoidetaan tai ei hoideta terveyskeskuksessa ja siitä sen jälkeen sitten ylöspäin. Omalla hyvinvointialueella sitten keskussairaalan suuntaan. Niillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Ei laadussa, eikä työkaluissa, eikä osaamisessa. Mutta ei mun tostakaan pitänyt kiihkoilla, kun takaisin siihen eliminaatioon. Silloin kun me ruvetaan diagnosoimaan ruoka-aineallergiaa, niin itse asiassa meillä on aika useasti on vahva, no kai tarvitsisi puhua niistä ruoka-aineallergiaoireista, että milloin ruvetaan miettimään. Eli koirilla ruoka-aineallergia oireilee aina vartalossa. Ripuli, löysyys, närästys, ne ei ole koskaan ikinä milloinkaan allergiaoireja. Ihan yhtä vähän kuin se, että koiran nuha olisi heinänuha. Se on, no, koira heinänuha tai nenän valuminen on joko polyyppi tai mikä tahansa muu niin sanotusti vieras esine. Se voi olla heinänkorsi, heinäsiemen, pölyä, omistajahajusteet, kaikki ton kaltainen. Siihen kuuluu myös sitten niin kuin turvotus, kuumotus, nopeat ihoreaktiot. Koira ei reagoi ruoka-aineallergiaan millään ihmeen pitkillä viiveillä, niin kuin nyt sitten tällä hetkellä suomalaiset eläinlääkärit sanoo. Tällä hetkellä se on venynyt jo 2 kuukauteen ja nykyään ruvetaan puhumaan 3 kuukauteen ennen kuin ruoka-aineallergiaoireet näkyy. Ei. Se on nopeimmillaan 2 minuuttia. Tyypillisesti jotain 15 minuuttia 2 tunnin väliltä. Ja sitten sen jälkeen tulee ensimmäiset akuutit oireet. Silloin ne näkyy useimmiten huulissa, leuassa, korvissa. He lahtaa punaiseksi, tulee pirullinen kuumotus ja niin poispäin. Mutta semmoiset niin kuin kroonisen ruoka-aineallergiaoireet näkyy aina vartalossa. Kuivahilselevä iho, se mitä kutsutaan atooppiseksi. Hotspotit, jatkuva hillitön kutina, mikä sitten muuten pilaa koiran elämänlaatua sit kohtuullisen tehokkaasti. Ihmiset pelkää jumalattomasti närästystä. No hän, en mä nyt halua vähätellä närästystä. Ja silloin, jos se on jatkuvaa, niin onhan se ihan peppusta. Mutta siis niin kun se jatkuva kutina on ehkä pahin, mitä koiralle voi tulla. Ja se on sitten silloin semmoinen asia, mihin tarvitsisi niin kun puuttua mahdollisimman nopeasti. No puututaanko siihen? No joo, jos jonkun täysin laittomalla terveysväitteellä oleva anna-allerginik tai hypoallergian ruoka lasketaan hoitoon, niin kyllä. Joo, on eläinlääkäri ruvennut käyttämään atopikaa ja niin poispäin, joka muuten toimii sitten hirvittävän huonosti. Ne ja muita immunosuppressiiveja. Se, että minkä takia eläinlääkäri haluaa käyttää patetin alasta mahdollisimman kallista lääkettä, joka vaatii omistajalta 3-5 viikon välein eläinlääkäriasemalla käyntiä, eikä ne käytä geneeristä esimerkiksi kortisonia, jota käytetään tyypillisesti huomattavan mataliannoksiin. Niin sitä te voitte sitten taas kerran ihan itseksenne miettiä, että minkä takia eläinlääkärillä on taloudelliset intressit käyttää mahdollisimman kallista ja hankalaa lääkitystä. Ja jos nyt sitten väitteenä on kortisonihaitat, niin peppulleen meni sekin aavistus. Ne käyttää huomattavasti vahvempia immunosuppressiiveja, joilla on myös sitten paljon vakavampia haittoja. Määrätyt pienet akuutit haitat puuttuu. Mutta ei mun pitänyt tostakaan kiukutella. Mutta noi on ne oireet. Ongelma on se, että koira oireilee pääsääntöisesti ihan kaikki allergioja samalla tapaa. Eli allergisesta oireista ei näe, että onko se ruoka-aineallergia vai onko se siitepölyallergia vai onko se viivästynyt kosketusallergia. Samantyyppinen kuin ihmisten, hetkinen, ei alumiiniallergia eikä tinaallergia, täydellinen oikosulku. No se, mitä mukamassa on hopeakorus ja sit, tai ei ole hopeakorus ja sitten kuitenkin on. Me ei tiedetä sitä, me joudutaan arvaamaan se, että sitten kummotti se liittyy esimerkiksi syömiseen tai kummotti se liittyy vuoden aikoihin ja niin poispäin. Ongelmaksi vielä tulee se, että meillä on allergia, joka ei ole varsinaisesti allergia. Ja se on allergiset oireet, allergiset reaktiot. Mun mieliesimerkkini on hyttysen purema. Se on allerginen reaktio, mutta ei se silti allergia hyttystä vastaan ole. Ja näitä on aika paljon. Ja tämähän perustuu tai pohjaa siihen, että jos teet on eläinlääkäri on kusettanut teitä sille, että se on tehnyt verimääritelmää allergioista, joka on täysin hyödytön. Siis se on aivan pulsittia. Mä en niin kuin ymmärrä, että minkä takia kukaan ei puutu. Jostain Maria Nudinista puhutaan ja samaan aikaan eläinlääkäri käyttää täysin vastaavia työkaluja, jotka on ihan yhtä tieteellisiä ja lääketieteeseen pohjautuvia, kuten esimerkiksi verimäärittely. Ruotsissa osa eläinlääkäristä käyttää jouhianalyysiä hevosten oireilussa, mikä on ihan puhdas kusetus. Veritestit, ja siellähän sitten näkyy aina varastopunkki. No, varastopunkki ei ole. ei ainakaan koirien kuivamuonissa. Se on huomattavan harvinainen ja se löytyy myllypuolelta määrätyistä lihajalosteista ja niin poispäin, mitä käytetään ihmispuolella. Johtuu valmistus- ja varastointilämpötiloista aika pitkälle. Mutta kuivamuunissa ei ole varastopunkki. Varastopunkki on huomattavan tarkka siitä elinolosuhteista ja se ei vaan pysty elämään. Mutta silti Suomessa edelleen tänä päivänä osa pakastaa kuivamuunaa sen takia, kun varastopunkkiallergia. Mutta se näkyy siinä testissä, koska varastopunkki aiheuttaa allergisen reaktion. Mutta se ei ole allergia. Mutta se siitä. Toisin sanoen, jos sitten ollaan arvuteltu, että okei, se on nopeasti syömisen jälkeen ja se liittyy jollain tapaa syömiseen, koska sitten aika useasti ruoka on vaihdeltu ja välillä oireet on hävinnyt ja välillä niitä on tullut lisää ja niin poispäin. Eli on semmoinen vahva aavistus siitä, että koiran oireilu liittyy ruokaan ja voi olla allergispohjainen. Niin silloin ruvetaan tekemään sitä eliminaatioa. Mä tiedän, että eläinlääkäreillä on ainakin vielä muutama vuosi sitten opetettu, miten toi eliminaatio tehdä, mutta ne ei noudata sitä. Ne menee taas kerran siitä, mistä aita on matali ja mistä on suurin taloudellisia hyöty. Siinä vaiheessa ne lyö jonkun pahuksen anna-allergenikin eteen ja valehtelee silmät suut täyteen, että ruoka ei aiheuta allergista reaktioon. Se on puhdas vale. Siis se on edelleenkin ihan tismalleen hypoallergiaruuissa. Tilanne on sama, että valmistaja väittää, siis jos se olisi niin kuin ihmistuote, niin valmistaja väittää, että sä et voi syödä Snickersia, koska sulla on manteli- ja maapähkinä- ja pähkinäallergia. Mutta sä voit syödä tuplan, kun siinä on vähemmän. Se on hypoallergia silloin. Se on vähemmän allergisoiva. No en neuvo antamaan jollekin mantelipähkinäallergikolle edes sitä tuplaa. Toinen esimerkki, mitä mä oon paljon käyttänyt, on ollut kalan raakakypsytys. Kun sanotaan, että ne on pilkottu ne proteiinit niin, ettei elimistö tunnista niitä. Vähän kakkapuhetta, ei ole. Kysymys on hydrolysaatin asteesta. Hydrolysoinnilla voidaan tehdä toi. Te kaikki tunnette ne urheilun lisäravinteina. Mutta niitähän ei myydä kanana tai nautana tai jonain muuna. Ne on aminohappotuotteet. Leusini, iso leusini ja niin poispäin. Siinä mainostetaan aminohappoja. Ja sellaisen se täytyy tehdäkin, koska se ruoka-aine, liha, raaka-aine on käsitelty niin pitkälle. Siis se ultraprosessointi ei edes riitä. Anteeksi, kello piippaa. Unohdin sammuttaa ilmoitukset. Se on niin pitkälle prosessoitu, että sieltä on otettu kaikki muut ja proteiinit on tosiaan purettu niin kuin se vanha villasukka niihin villalankoihin. Ja ne on niitä aminohappoja. Mutta silloin sitä ei saa kutsua kanaksi tai joksikin muuksi. Hypoallergiaruoka, ja tämä pätee myös monissa anallergenikeissa, hemmetin tavaaminen. Kalahan voi kypsyttää hapolla, esimerkiksi sitruunamehulla tai alkoholilla. Ja siinä vaiheessa, kun siihen kalafileen päälle vedetään vaikka sitruunahappoa, sitruunamehua, ja odotetaan 15 minuuttia, niin se on kypsää se kala. Ei, se ei lapamato, levetä heisimato, se ei tapa, mutta se aloittaa sen hydrolysaatin siellä, tai hydrolysoimisen siellä. Ja silloin osa proteiineista on niin sanotusti kypsynyt, ja ne on ruvennut ne proteiinirakenteet aukeamaan. Se on hydrolysaatti. Mutta ei sitä nyt kannata kala-allergikolle mennä antamaan. Ihan yhtä vähän, että se voidaan vetää uunissa tai grillata. Lämpö tekee ihan tismalleen samaan, se on hydrolysaatti. Ja edelleenkään sitä ei voi antaa kala-allergikolle. Kuivamuonavalmistajien mukaan pystyy. Minkä takia kuivamuonavalmistajat tekee näin? Sen takia, kun ne pystyy ja sen takia, kun mitään valvontaa ei ole. EU vahtii kaikkea mahdollista, mutta jostain kumman syystä rehuvalmistajia ei vahdita. Rehujen terveysväitteet on käytännössä tismalleen samat kuin ihmispuolella. Ja mitäs meillä on ihmispuolella funktionaalisia ruokia? No joku pahuksen beseli taitaa olla. Muutama maitohappo lisätty jogurtti. Mitä beselin valmistamiseen meni? 100 miljoonaa euroa ja 10 vuotta vai? Kuivamuonon valmistajalla meni 15 minuuttia ja vaihdettiin etiketti toiseen ruokaan. Ja sen jälkeen oli yhtäkkiä terveysväitteet pystyssä. Tämä tekee sitä. Tämä parantaa munuaiset, tämä parantaa maksan, tämä parantaa allergiat ja tämä parantaa jumakautta koirien dementiankin. Ja mikä parasta, niin se myös sitten kirkastaa koirien värit niin kuin joku pahuksen bioluvilla pyykkikoneessa. Se olisi ihan kiva, että ruokavirasto jossain vaiheessa tekisi niitä muitakin lakisääteisiä töitään, koska ruokaviraston kuuluu Suomessa vahtia näitä asioita. Mutta niiden aika on varmaan mennyt sen täysin jonninjoutavan, täysin turhan koirarekisterin pitämiseen ja rakentamiseen, että saadaan niinku työllistetty itseä semmoisessa hommassa, minkä voi tehdä niinku etätöinä. Eikä tarvitse niinku kantaa sillä tapaa vastuuta mistään muusta kuin siitä, että kumotti sakotetaan koiraomistajia, kun ne ei tuo valtion rekisteriin. Siis sehän ei ole mitään muuta kuin uusi koiraverorekisteri. Ja taas mä eksyin aiheesta, mutta juu, toi saa mut aina kiihtymään. Mutta siis niin kuin ne ruoat on laittomia, terveysvetet on laittomia ja ne ruoat ei tee sitä, mitä käsketään. Mutta eläinlääkäri käyttää niitä lääkkeenomaisesti. Ja se, että kutsutaan eläinlääkäri tai eläinlääkintäruuiksi, niin se on vaan markkinointikikka. Eli maahantuoja tai valmistaja on päättänyt, että näitä myydään vaan tätä reittiä. Hilsi oli tunnetun silloin, kun se tuli. Siis se on jenkesihan tavallinen bulkkiruoka. Myydään isoissa lavoissa, siellä mega, super, hyper, jätti markettien niihin varastopuolella, hevosten heinien vieressä. Sitten sen jälkeen, kun se tuotiin Eurooppaan, niin se tuotiin nimenomaan lääkkeiden maahantuojan kautta ja se lanseerattiin lääkinnälliseksi ruuaksi ja myytiin ensi alkuun pelkästään eläinlääkäreille. Sitten sen jälkeen sitä laajennettiin, kun saatiin hiukan ostajakantaa, niin sitä laajennettiin. Valikoitu. Hemmetin kello, mitä se piippa? Ensimmäiseksi tuli yksi retkeilyvarustein kauppaava firman mainos ja nyt tuli sitten yhden Suomen toiseksi suurimman elintarvikeketjun mainos. Minä ostan ruokaa silloin, kun mulla on nälkä. En sen mukaan, kun otti mun kello tai puhelin piippaa. Joka tapauksessa, niin. Nyt mulla hajosi ajatus, mutta mä en muista, mitä mun piti kiukutella noista lääkinnällisistä rehuista, jotka ei ole lääkinnällisiä rehuja. Ne on ihan tavallisia kuivamuonia, joihin on vaan laitettu tavaton terveysväite ja helvetinmoinen hinta. Ne ei ole sen kummallisempia. Ne on vaan huonolaatuisia. Jos on ikää riittävästi, niin. Anallergenikit ja hypoallergiat on tismalleen samaa, mitä luppalien. Mitään eroa ei ole. Lupanvalmistajat ei vaan tajunnut näitä mahdollisuuksia. Mutta joka tapauksessa. Sitten kun eläinlääkäri käyttää niitä eliminaatio. Ei mun sitä pitänyt, mutta siitä mä hyppäsin sivuteille ja sitten mä hyppäsin toiselle sivutielle. Ja nyt ei kukaan tiedä enää, missä mä olen, enkä mä tiedä itsekään. Mutta eläinlääkäri käyttää sitä eliminaatioon sillä perusteella, että se ei aiheuta allergisia oireita. Ja sehän ei pidä paikkaansa. Sillä ei voi tehdä eliminaatioon. Jos haluaa tehdä eliminaation niin sanotusti ohjekirjan mukaisesti, niin sitten otetaan joku liha, jota koira ei ole koskaan saanut. Koska silloin koira ei ole voinut allergisoitua sille lihalle. Allergisoituminen vaatii aina 2 syöntikertaa. Altistuminen ja allergian käynnistyminen. Se on se nopein reitti. Tapahtuuko se aina 2 syömisellä? No useimmiten ei. Ei ihmiselläkään. Siihen vaaditaan pidempi altistuminen, mutta näin tämä niin kuin nopeimmillaan tämä reaktio toimii. Joten koiran on täytyy saada ruokaa, jota se ei ole koskaan syönyt. Ja sitä voidaan käyttää sitten eliminaatioon. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan antamaan sitä lihaa. Ei mitään muuta, ei lisiä. Ei hiilihydraattipohjia, eli viljoja, mitä tahansa, mikä antaa hiilihydraattia. Ei lisää rasvoja, öljyjä, ei vitamiineja, mineraaleja, ei mitään. Pelkästään sitä lihaa. Sillä sitten mennään 2 viikosta siihen asti, että oireet on parantunut. Useimmiten se 2 viikkoa riittää. Ei, se ei ole mikään hemmetin 8 viikkoa. Ei, se ei ole 12 viikkoa, mitä pari eläinlääkäriä Suomessa käyttää. Se on noin 2 viikkoa, itse asiassa useimmiten alle. Sitten kun me tiedetään, että ruoka, tai siis tämä liha ei aiheuta allergiaa, tai siis ei aiheuta oireita, koira rupeaa paranemaan, niin sitten sen jälkeen se vaihdetaan johonkin tutumpaan lihaan, jota epäillään esimerkiksi allergeeniksi. Silloin pitäisi allergisten oireiden palata joko tunneissa tai parissa päivässä. Ja silloinhan me tiedetään, että okei, toi on allergeeni. No se otetaan pois, palataan takaisin siihen aloituslihaan. Mennään taas sitten ne päivät, että saadaan oireet parannettu ja Sitten on hiukan makuasia, että lähteekö selvittämään hiilihydraattipohjia vai lähteekö edelleen pysymään lihassa. Useimmiten vaihdetaan toiseen lihaan. Eli etsitään joku sellainen liha, mille koira varmasti ei ole allerginen. Se saattaa olla myös se aloitusliha. Jostain kumman syystä ohjeet aina sanoo, että sitä täytyy vaihtaa. Mutta niin kun se ei oikeastaan perustu mihinkään. Se perustuu useimmiten siihen, että se liha on sellainen, mitä ei voida käyttää päivittäisessä ruokinnassa, kuten vaikka hevonen, tai strutsi, tai kivilintu, tai Pohjois-Amerikan buffalo, tai kenguru, jota Australiassa syötetään aika paljon. Ei, se ei ole sitä harmaata kengurua, joka on suojeltu, vaan semmoista pientä matalaa, mitä on joka paikassa vähän niin kuin akkoi meillä täällä. Nyt kokeillaan toinen liha. Kun sekään ei anna oireita, niin sitten siirrytään siihen lihaan. Ja sitten sen jälkeen lähdetään kokeilemaan jotain ruoka-ainetta, joka antaa hiilihydraattia. Eli mennään esimerkiksi viljoihin. Sitten lähdetään kokeilemaan kauraa, riisiä, mitä sitten haluaa kokeilla. Siihen ei ole olemassa mitään sääntöä. Mutta ehkä kannattaa kokeilla jotain sellaista, mikä ei ole niinku suuremmin aiheuttanut mahdollisesti, todennäköisesti oireita aikaisemmin, koska sitä ei tiedetä. No minkä takia tämä hiilihydraattia antava ruoka-aine kokeillaan? No sen takia, kun eliminaatiossa etsitään sitä komboa, mistä voidaan tehdä kuivamuona. Toisin sanoen, kaikki mitä tehdään, niin perustuu siihen, että koira elää kuivamuonella. Se on sitten makuasia, että kuinka pitkälle sitä jatkaa. Useimmiten suositellaan, riippuu taas kerran keneltä kysyy, niin ainakin 2 tai 3 lihavaihtoehtoa, 2 tai 3 hiilihydraattipohjaa. Ja sitten sen jälkeen haetaan sellainen kuivamuona, missä on pääraaka-aineet on noin. Sittenhän koira on terve, se pystyy syömään sitä kuivamuona. No valitettavasti se tarina ei oikeastaan koskaan mene näin, vaan oire palaa sitten heti. Joskus se menee. Silloin kun se menee se tarina noin, niin silloin useimmiten ihminen on jo kokeillut ja löytänyt sellaisen kuivamuonan, joka ei aiheuta oireita. Ei sen tarvitse edes tehdä eliminaatio. Siis nopeimmillaan se menee niin 4-6 viikossa tämä operaatio saadaan hoidettu. Ja sitten sen jälkeen me tiedetään, että se pystyy syömään ainakin tätä lihaa ja se pystyy syömään ainakin tätä hiilihydraattia antavaa ruoka-ainetta. Ja se ei sen enempää aikaa tarvita. Jos mennään suomalaisen eläinlääkärin oppien mukaan, siihen menee, koska jokaista täytyy kokeilla aina 8 viikkoa. Koska suomalainen eläinlääkäri on keksinyt, että koira allergisoituu 8 viikossa sellaiselle, mille se ei ole koskaan ollut aikaisemmin allerginen. Sehän ei ole mahdollista. Allergiat ei toimi tuolla tapaa. Sen sijaan meillä on toinen ongelma, joka näkyy noin 2 kuukaudessa. Ja se on ravitsemukselliset puutteet. Rasvan puute, sinkin puute, A-vitamiinin puute, proteiinien vähyys ja niin poispäin. Ne rupeaa sitten näkymään siinä koiran ulkoasussa noin 2 kuukaudessa viimeistään. Ja nyt eläinlääkärit on sitten päättänyt, että se on allergiaoire. No toki se, että jos koira on totaalisen rasvan puutteen, niin voidaanhan me sitä kutsua allergiaksi, mutta ei se ole allergia. Mutta se, että jos niin kuin eläinlääkärin ohjeiden mukaan mennään, niin se on vähintään 1,5 vuotta, mitä se eliminaatio kestää. Todennäköisesti 8-12 kuukautta. Paras tai huonoin, minkä minä tiedän, niin on 3 vuotta koiralle on tehty eliminaatio. Eikä se ole vieläkään kunnossa. Mun mielestä se menee eläinrääkkäyksen piikkiin, mutta makunsa kullakin. No, mitä sitten tapahtuu, kun koira ei pysty syömään sitä anallergenikkiä, millä eläinlääkäri haluaa tehdä se eliminaation? No, sitten vaihdetaan toisen valmistajan ruokaa. No, jos koira ei pysty syömään sitäkään, mitä sitten tehdään? No, sitten eläinlääkäri sanoo, että syötät silti. Eli meillä on koira, joka oireilee vähintään vatsallaan, koska eläinlääkärithän hoitaa ripulia, löysyyttä, ruoansulatusongelmia, närästystä, allergiana. Niin meillä on koira, joka on edelleen huonossa kunnossa sen anna-allerginikin mukaan, tai sitä käytettäessä. Ja sitten eläinlääkäri sanoo, että kun koira olo joko pikkasen pahenee tai ei ainakaan parane, niin eläinlääkäri keskee edelleen syöttää sitä, koska täytyy tehdä tämä eliminaatio. Eli niin kuin jotenkin siinä vaiheessa sitten niin kuin se ruoka-aine ja allergia on muuttunut sellaiseksi oireiluksi, mistä ei tarvitse piitata. Sen takia, että oireilut jatkuu se eläinlääkärin käyttämän ruoan kanssa. Ei siinä ole mitään mieltä. Ei ole koskaan ollutkaan. Se on ihan puhdasta idioottimaisuutta ja ammattitaidottomuutta, ei yhtään mitään muuta. Pahoitinko mä nyt jonkun eläinlääkärin mieleen? Voi! Mä oon hirvittävän pahoillani. Et loukkaantuisitko siitä, että minä syytän sua ammattitaidottomaksi kusipääksi, vaikka sä et ole mitään muuta tehnyt kuin pyrkinyt saamaan sen 2 000 eläinlääkärikulun vakuutuksen kattoon. Voi voi. Ai minkä takia mä kiihdyn tässä? Sen takia, kun näitä tulee joka päivä melkein. Mut se on toinen juttu. Mä oon tehnyt tänä aamuna 2 näitä keissejä. Ja siinä jos sit siihen päälle sit eilinen ja edellispäivä ja niin poispäin. Niin kyllä tää rupee hiukan kiihdyttämään mua. No, jos koira ei saada kuntoon, niin se sitten syö edelleenkin sitä anna-allergenikkiä ja sit ruvetaan keskustelemaan sit mahdollisimman vahvoista immunosuppressiiveista, joka on tietysti ihan mielenkiintoista, kun ne toimii, no kyllä ne toimii jonkun verrankin ruoka-aineallergia, mutta siis niinku, tai siihen oireisiin, mutta siis niinku ruoka-aineallergia hoitohan on ihan tolkuttoman helppoa, ei syötetä allergia, niin piste, punks, luut, asiasta ei tarvitse keskustella. Ja, mutta se on tietysti sit se, että jos eläinlääkäri ei kykene löytämään niin sitä ruoka-aineallergian lähdettä, niin vaikeahan sitä on sitten hoitaa. Josta päästään sitten se, että ihmiset menee lääkäriin ja maksaa sieltä lääkäriskäynnistä ja tulevat sieltä sen säkin kanssa pois ja mahdollisesti purkkiruuan kanssa pois. Sitten ne joutuu kuitenkin itse tekemään sen kaiken ja taas kerran menemään eläinlääkärille ja maksaa. Et mä en niin kuin ihan oikein, mä en ihan täysin ymmärrä, että mistä te maksatte eläinlääkärille. Jos te lähdette ilman apuja pois sieltä, niin mistä te maksatte? Tämä on ihan sama juttu, että mun auto ei käynnisty tai vaihdelaatikko on rikki. Ja sitten sen jälkeen se viedään huoltoon. Ja se huoltojulli ensinnäkin velottaa siitä sitten 2 000. Ja sen jälkeen se lyö jonkun pahuksen moottoriöljyn lisäaineen mukaan ja sanoo, että pistä tota nyt tankkiin, niin kyllä se sun vaihdelaatikko toimimaan lähtee. Kiitos ja näkemiin. Jos se ei toimi, niin tuo uudestaan, se on taas 2 000. Siitähän olisi sitten aika paljon otsikoita ja siitä olisi juttuja ja dokumentteja ja joku pahuksen Hannu Karpo vetäisi ohjelma, mutta eihän tämä eläinlääkintää koske, koska lääkäreitä ei saa arvostella. Ja eläinlääkäreitä vielä vähemmän. Ihmislääkärithän arvostelee toinen toisiaan. Ja ihmislääkärit myös eräällä tapaa kontrolloi ammattikunnan sisällä, että kuka niin kuin hoitaa asiat huonosti. Ei se tehokasta se valvonta, niin kuin jokainen, ketä on ollut terveydenhuollon kanssa tekemisissä, tietää sen. Mutta ne tekee sitä. Mä en ole nähnyt niin kollegiaalista porukkaa kuin mitä eläinlääkärit on. Eläinlääkärit ei ota kantaa mihinkään, mikä liittyy niihin toiseen eläinlääkäriin. Päinvastoin ne puolustelee sitä. Ne saattaa yksityisesti sanoa, että asia on näin. Mutta missään nimessä ei julkisesti, eikä se saa julkisuuteen valo. Eläinlääkärit suojelee toinen toistensa persnahkaa niin pitkälle, ettei mitään määrää. Ai minkä takia ne tekee sitä? Mahtaisiko se jotenkin liittyä siihen, että eläinlääkäreillä ei ole työpaikkaa niin sanotusti kunnallisessa terveydenhuollossa, vaan kaikki yrittää hakea töitään sitten yksityiseltä puolelta. No, mikä sitten, jos olet potkinut eläinlääkäriasemaa yhtä eläinlääkärin päähän, että se on tehnyt niin sanotusti hoitovirheen tai hoitaa väärin, niin mitäs meinatte, että pääseekö se töihin sinne? Varsinkin, jos toinen on hiukan paremmassa asemassa. Jep. Juurikin näin. Mutta pitäisikö puhua siitä eliminaatiosta taas kerran, niin kun mä eksyn taas lisää aiheessa. Useimmiten eliminaatio ei tarvitse tehdä. Ja siihen riittää yksi ja vaan yksi koe. Käytetään sellaista lihaa, jota koira ei ole saanut pitkin aikoihin. Tai ei ainakaan kuukauteen. Kyllä, se on voinut joskus allergisoitua sille. Mutta sellaista asiaa kuin moniallergiat ei käytännössä ole olemassakaan. Ja me voidaan niin kuin hyödyntää sitä. Toisin sanoen, jos on niin kuin jossain vaiheessa ollut vakuuttunut siitä, että broileri aiheuttaa koiralle ruoka-aineallergian oireita. Ja sitten ennenkin broikku on jätetty vuosi sitten pois, mutta koira ei ole tullut kuntoon. Niin se broikku voidaan palauttaa, koska se broikku ei ole se allergeeni, koska koira ei ole saanut sitä vuoteen. Ja edelleenkin silloin samat oireet. Se on silloin joku muu, mikä tekee kiusaa. Ja otetaan sitten se broikku siihen käyttöön. Jos oireet ei häviä, niin se oli sitten siinä. Se ei ole ruoka-aineallergia. Se ihan oikeasti ei ole tämän vaikeampaa. Jos ongelmat poistuu, niin silloin se voi olla ruoka-aineallergia. Mutta silloin meillä on heti käsissä yleinen liha, jota voidaan käyttää, koska sitä saa aina. Naudanliha ja sianliha voi loppua Suomessa. Itse asiassa nopeammin kuin uskottakaan. Mutta broikuliha ei ihan äkkiä lopu. Mitä se on? 14 miljoonaa lintua joka vuosi vai? pelkästään Suomessa. Sitten mennään siitä. Siis se ei ole ton kummallisempaa. No, mikä sitten on syynä, jos ne koiran ongelmat ei poistu? No joo, muu kuin allergia. Silloin ruvetaan keskustelemaan siitä ruoanlaadusta ja miten koira, onko sillä suolistossa jotain sanomista. Kiadia yhtenä lisääntyy koko ajan, koska eläinlääkärit ei halua hoitaa kiadia, kun ne, sekin on ihan ok pitää kannassa ja tartuttaa ympäristössään kaikkia muita. Ja eihän koiri enää madotetakaan ja ne tutkitaan harvakseltaan, kun eihän madot ole koskaan aiheuttanut mitään hankaluuksia koirille. Mutta siis niin noi oli ääriesimerkkejä, missä mä pääsin taas kerran potkimaan pikkasen eläinlääkäreihin. Mutta siellä saattaa olla, no vaikka IBD, tulehduksellinen suolistosairaus. Siellä saattaa olla IBS, mitä me ei enää koirilla, no ei koirilla pitäisi IBDstäkään puhua. Mutta siis niin mikä tahansa ongelma suolistossa, joka aiheuttaa sen. Vähän niin kuin, minä en pysty juomaan maitoa, mutta ei mun silti laktoosiintoleranssi ole. Mun vatsa ei vaan kestä, niin sanotusti vatsa ei kestä maitoa. Juonko mä sitä? No totta, hemmitis mä juon silloin, kun mä haluan. Mutta mä teen sen tieten tahtoon, mä tiedän, mikä sitten seuraavan päivän kohtalo tuolla vessassa on. Mutta siis niin kun syytä on monia. Ja silloin ne ruokakokeilut, mitä silloin ruvetaan tekemään, ne ei ole enää eliminaatio. Ne on ruokakokeiluja. Eliminaatio on vain ja ainoastaan ruoka-aineen allergian diagnosointityökalu, eikä yhtään mitään muuta. Ja eliminaatiosta on harvoin, jos koskaan, mitään hyötyä silloin, kun me ruvetaan miettimään, että mitä se koira voi arkena syödä. Ei tämä nyt ehdoton sääntö ole, mutta hyvin, hyvin useasti. Hatusta heitettynä 95% tapauksista tämä pitää paikkansa. Eliminaatio paljastaa, että okei, tätä voidaan syödä, mutta silloin sitä ruokaa ei ole saatavilla, hinta ei ole mahdollinen, se on kausituote niin sanotusti, kuten esimerkiksi riista ja niin poispäin. Niin silloin joudutaan löytämään jotkut toiset ratkaisut. Mutta useimmiten kysymyksessä on se, että jos vaikka proikku on aikaisemmin aiheuttanut ongelman, niin se ei ole johtunut siitä, että se on broileria, vaan siitä, että siitä broilerista on otettu kaikki lihaosa ihmisille ja koirille on työnnetty sitten sen jälkeen se rankajan ahka. Jolloin kysymys on taas kerran siitä lihanlaadusta ja muusta. Ihan se ja sama, että tekeekö ruokakokeiluja, mitkä pyrkii löytämään sellaisen ruuan, jota koira pystyy syömään, tai tehdäänkö niin sanotusti eliminaatio, niin se pitäisi tehdä jollain tapaa hiukan mahdollisimman yksinkertaisilla raaka-aineilla. Yksinkertaistaminen on pop tässä asiassa. Ja se tarvitsisi tehdä jotenkin pikkasen suunnitelmallisesti. Sen pystyy tekemään itsekin. Ja syvä huokaus. No voihan naamakirjassa kysyä. Mistä tahansa koiraryhmässä, varsinkin katiskaryhmässä. Mutta sieltä tulee sitten muutama kymmenen vastausta ja niistä valtaosa ei liity sitten kysyjän koiraan ja kysyjän koiran ongelmiin mitenkään, vaan vastaajat kertoo, mitä he on tehnyt omalla koiralla, jolla ei ole ollut edes samankaltaisia oireita. Mitä toi nyt taas pimpottaa? Niin pyytäkää sitten apua hiukan suljetumisympyröissä. Katiska-foorumi on yksi tapa ja meikäläisen puhelinajat, ainakin niin kauan kuin niitä vielä on, mä olen hissunkin sun lopettelemassa sitä puuhaa. Mä oon tehnyt sitä aivan liian kauan. Aivan liian kauan ja oon miettinyt oikeasti eläkkeen siirtymistä, mut ei ihan vielä. Niin eiköhän sieltä joku puhelinaika löydy. Mutta pointti on se, että älkää käyttäytykö niinku rusakkoautojen etuvaloispimmiä. Eli poukitte paniikin sinne sun tänne. Se täytyy tehdä jollain tapaa niin tavoitteellisesti. No saadaanko noilla testeillä ja kokeiluilla taatusti koiralle sopiva ruokavalio? Ei. Usein löydetään. Tai usein ainakin onnistutaan lieventämään ne oireet sellaiseksi, että koira pärjää arjessa ja kun se, että jos koiralla on vaikka kerran viikossa vatta sekaisin, niin sen asian kanssa ihan oikeasti pystyy elämään. Jos sitä närästää kerran viikossa, niin senkin asian kanssa pystyy elämään. Ei se sen koiran elämänlaatu niin hirvittävästi rajoita. Mutta tietysti, jos se on vesiripulilla kerran viikossa ja joka viikko joudutaan kertaalleen matot pesemään, niin se on semmoinen asia, mikä täytyy korjata. Mutta se, mitä noiden testien kanssa saadaan selville, jos epäonnistutaan siinä sopivan ruoan löytämisessä, niin silloin saadaan selvät suuntaviivat ja arviot siitä, että mitä eläinlääkärin kuuluisi tutkia, mitä sen kuuluu lääkitä. Mutta siis niin kun älkää jääkö yksin. Apua saa, mutta riippuen minkä väylän kautta haette apua, niin voitte joutua tai joudutte suodattamaan niitä vastauksia. Ruoka-aineallergia ei saa koskaan eläinlääkäriltä hyväksyä niin kun suoraan kädeltä diagnoosin, ei milloinkaan. Mutta ongelma on se tietysti, että eläinlääkärit ei osaa tehdä ruoan kanssa töitä. Nehän ei ymmärrä ruoasta yhtään mitään. Valitettavasti näin. Kyllä meillä on muutama. Meillä on kourallinen eläinlääkäri, jotka tietää ja osaa. Mutta niitä on vaan kourallinen. Joten niin kun pääosin ihmiset on aika yksin ja ongelmissaan sit siinä vaiheessa, kun pitäisi ruveta tekemään jotain. Ja joutuu tekemään sen asian itse, ei eläinlääkärin puolelta. Mutta kommentoikaa. Katiska foorumi. foorumi.katiska.eu. Se on se paras tapa kommentoida näitä kaffepausseja. On sitten samaa mieltä tai eri mieltä tai herääkö kysymyksiä, niin se on paras väylä. Mä en ole enää Metan toiminnasta johtuen kovinkaan aktiivinen Facebookissa. Mutta hei, tällä hetkellä päivän pituus tätä höpistössä on noin 5 tuntia 59 minuuttia. Me ollaan menossa vielä vähän huonompaan päin ennen kuin kevät tulee, joten jaksamista syksyn pimeydessä. Kiitti. Moi moi!